ഗീ പ്ലിയർ അതാത്ലോസും бүгін 2021 жылын 6 декабрь хептенің 1 күні. Хептенің жөнгі дүния түркмендер кепесіклерімізді язғыда діңлемеге чағырыяр. Олары соң хабарлар діңле. Олар білен сізімен Йолшын Анауырған танш едіяр. АБШ-ның президенті Джо Байден ве Орсетің лидері Владимир Путин Украинаның ве бейлік темалары ара алып маслахатлашма үшін 7 декабрда ұлтуарлы үйде ара қатнасы арқалы маслахат едер деп Ақтам ве Кремль тасдиқ етті. Виртуал дуушық Вашингтон лен Киевің айтмағына көре Москваның Гүнватар Орсетті танықлар ве ағыр ярағылар үлен бірлікті 10 мүңлерчі ескер топлама өкемді январ айының басында Украина хүзім етмек әқтімарлы варадағы аладаларын арасында кетірілер. Президент Байден Бірлешен Штатларын Рус қарбыларының Украинаның теркедінің керекетлер үлен бағылансықлы аладаларыны нығытар кемді Абасаның Украинаның өзіғы тиярлығыны ве Территориал битегуйлугуни коллуяныгни кайтадан тасдиклар деп Актам 4 декабрда айтты. Сейли де эки лидер бир топор меселелерин сол саанына стратегик ядро яраглары, кибер хүзүмлөрүнү ве севит меселелерин ара алып маслахатлашар деп Актам айтты. Шукептенин башында Путин Украинанын НАТО агдасы болмок эктимарлык меселесинде Орсеттин кызыл чыдыкларынын бардыгыны эне дөбүргеде кайталады ве Гүнватарын Киевге ярау үлін үптін етмегінден кемді қара деңіздегі қарбы тұрғын өскілерінен арада білдірді. Кремль Рус лидерінің Байденден сөхөттөшілік қуақтынна НАТО-ның Украина тарап еңілділмегінің өңін алиян борышланырды кепілліклер алмағы салысшақтығын айтты. Вашингтон Орсеттің ультиматумларыны рет етті. Европаның бір нәсі шәрінің 14 мүн адам вирус йоқшымаларының көпілмі өлін бағылансықлы керілден коронавирус сәктенірмелеріне қарсы нәгелелік көлірді. 4 декабрда Венада. Европада үңверік Австрия сәктенірмелеріне қарсы 40 мүнден орақ адам демонстрация кетірді. Австрия 22 ноябрда Европада үлкінзі олып, вирус йоқшымаларының йоқорланма өлін қайтадан петіклемегі ерді. Сейлі де бұрдың хәкіметі Европа бүлілесігініне коронавируса қарсы санзымдары хөкманеден үлкінзі хөкімет долы. Бұчараның феврал айынан күйіце кермегіне қарасылар. Пандемияның юртты орылын ингербет толқынына қарсы керілден коронавирус сәклендірмелеріне герман шәһәрлеріне кем 14 мүн адам нәгелел күлірді. Германия жемгечилкерлерінің көпісіне санзымсыз бармағы қадаған етмек күлен санзым еттірмедіклері ұл сәклендірмелері керілді. Ингул нәгелел протесті Хамбургта, Демірғалықтағы порт шәһәріне кесірілді. Бұйырды коронавирус шәрелеріне қарсы 5000 төгіру адам демонстрация чықты. Шеліде Франкфуртта, Берлинне ве бейлік шәһәрлерде протест кесірілді. Канцлер Ангела Меркель ісінің чекілмедінен өңеден соң кептелік күлленмесінде адамлары айлғанч вируса хас чындақай чемелешмеге чағырды ве санзым алаңларын көпөлмө барыдағы үннөгүнү айталады. Голландияның Меркель үтірек шәһәріне кечен хептенің ақырына башланан чәклендірмелері қарсы бір нәчі мың адам нәгелер күлдірді. Тәжікстанның пайтақты Душанбеде полиция ең оң мағлұматы үшін бәсләшік кесірер. Бәсләшікті еңгенлері пұл байрақлары ве гизлинлік кепілдігі вада берілер деп Азаттық радиосының тәжік құрлығы хабар берер. Бәсләшікке қатынасмау үшін шәһәрде көрілген исленлік түзгін болманы яды жинаяты видео язғы етмелі яды суреті түсіріп, соң ол мағлұматлары ішкі істер министрлігінің тегішлі бөліміне ие вермелі. Байрак көрілгенде үлкінші навотта ағыр ве айратин ағыр жинаятлары документтештірілген хабарчылар назарда тұтылар. Ие верілген хабарлардың мөлшері кем назарда тұтылар деп Азаттық радиосы белгілейді. Мысал үшін, бәсләшікке қатынасыңдар чатырықта бір нәрсе сағатлап тұрып, телефонына шәһәрлерін жолы кесмесі жерінен кесіп, көшеден не доғыр кетішлеріні сурата түсіріп білерлер. Бәсләшікке қатынасып, еңізі болғандары бірінші жер үшін тақмыйынан 440 американ доллары, ikinci yer üçün 265 amerikan dolları, üçüncü yer üçün 175 dollar bayrak verirler. Tacikistan'ın rahmet ministerliğinin malumatına göre yılın başında şehirdeki ortaça aylık 195 dollar tövere koyuluyor.